Kandidati Partisë Republikane Donald Trump fiton zgjedhjet për presidentin e 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në mbylljen e votimeve në SBA, dollari amerikan ka rënë kundrejt euros dhe jenit dhe çmimet e naftës ulën për më shumë se 4%. Në tregun e Kosovës në mas të madhe janë të pranishme produkte të prodhuara në shtetin e Serbisë. Jene në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arbër Vlahiu, si që dëgjuat, Amerikanët kanë votuar. Kandidati Republikan Donald Trump është zgjedhur presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Associated Press thotë se kandidati Republikan fitoi 276 vota elektorale, 6 më shumë se sa nevojiteshin. Menaxheri fushatës e kandidatës demokrate Hillary Clinton tha se ajo nuk do të deklarohet dhe se ende nuk ka përfunduar çdo gjë. Fitoria zyrtare e kandidatit Republikan u prit me brorima të mbështetësve që thirrën bëja Amerikën sërish të madhe. Clinton dhe Trump kanë debatuar ashpër me njëri tjetrin gjatë gjithë fushatës dhe historianët thonë se retorika e përdorur në këtë fushat ishte pa precedent në historinë e Shteteve të Bashkuara. Por fushata e egër zgjedhore ndërmjet dy kandidatëve ka shpërfaqur ndarje të thella në politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe cili do që të fitojë do të përballet me elektoratin thellësisht të përçar. Anketat të zhvilluara përpara zgjedhjeve nga pjesa më e madhe e televizioneve dhe nga AP treguan se më shumë se gjysma e votuesve votojnë me rezerva për kandidatin e tyre për shkak se nuk e pëlqejnë kandidatin tjetër. Anketa tregojnë se 4 nga 10 votues besojnë se tregtia ndërmjet shteteve krijon vende pune, ndërkohë që 4 nga 10 të tjerë thonë se vendet e punës krijohen nga amerikanët. Trump ka bërë fushat kundër politikave tregtare të Shteteve të Bashkuara gjatë dekadave dhe ka nxitur votuesit e klasës punëtore, ndërkohë që Clinton historikisht ka mbështetur marrëveshje tregtare të Shteteve të Bashkuara duke përfshirë edhe periudhën si sekretare amerikane e shtetit. Trump, një afarist i pasur nga New Yorku dhe figurë e njohur nga një reality show në televizion që asnjëherë nuk ka mbajtur një post zyrtar, ka thënë se Clinton do të arrestohet gjatë presidencës së tij për shkak të trajtimit kundër thënës të emailave gjatë periudhës sa shërbente si sekretare e shtetit. Ai mori nominimin e republikanëve me një propozim kundër thënës për selektim ekstrem të muslimanëve që duan të hyjnë në shtet dhe për ndërtimin e një muri në kufirin jugor për të mbajtur emigrantët jashtë nga Amerika Qendrore. Clinton, si një senator e Shteteve të Bashkuara, sekretare e shtetit dhe zonjë e parë, u zotuar të vazhdoi politikat e presidentit largim Barack Obama dhe tha se vitet e saj në shërbim publik e kualifikojnë atë për të udhëhequr me shtetin. Ajo kërkoi të bëhet presidentja e parë femër në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje amerikanëve që të mbeten të bashkuar pavarësisht rezultateve të zgjedhjeve të 8 nëntorit. Zgjedhjet kanë qenë raskapicë, të vështira dhe nganjëherë të çuditshme, tha Obama në një video që vef paqja amerikane BuzzFeed ka postuar në Twitter. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, djeli do të lindë në mëngjes dhe Amerika prapë do të jetë vendi më i madh në tokë, tha Obama. A i shtoj se qytetarët nuk duhet ta konsiderojnë vetën demokrat ose republikan, por amerikan. Shtetet amerikane dhe vëzhguesit e zgjedhjeve njoftojnë se ka pasur një numër rekord të votimeve të hershme me një pjesëmarrje të madhe të pazakontë të votuesve hispanik. Agjencia AP njoftoi se të paktën 43.2 milion njerëz kanë votuar që më 7 nëntor. Niveli rekordi të votuesve të hershëm janë njoftuar nga 23 shtete përfshirë edhe distriktin e Kolumbias. Ndërkohë, në parashikime të dy rjeteve televizive në Shtetet e Bashkuara thuhet se Partia Republikane do të vazhdojë të mbajë shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Qytetarët të Shteteve të Bashkuara njëkohësisht zgjedhin 34 nga 100 vende në Senat dhe gjithë përbërjen e dhomës së përfaqësuesve Kongresit, i cili ka 435 vende. Senati dhe dhoma e përfaqësuesve aktualisht kontrollohen nga Partia Republikane. Duke u thirrur në rezultatet e hershme të zgjedhjeve të 8 nëntorit, NBC dhe ABC thonë se republikanët do të mbajnë së paku 218 ulse nga 435 sen gjithsej. Republikanët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve që 6 vjet.
Kronikë e redaksisë qëndërore të Radios Evropa e Lirë. Pra jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat, kandidati republikan Donald Trump bëhet presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë periudës së numërimit të votave në Shtetet e Bashkuara, aksionet e Tokios ranë për gati 5% më 9 nëntor, ndërsa indekset e Hong Kongu dhe Seulit për 3.3%. Përkatësisht 2.8%. Indeksi Wall Street ndërkaq ka rënë për 3%. Dollari amerikan po ashtu ka rënë kundrejt jenit dhe euros. Çmimet e naftës rënë për më shumë se 4% në 43.17 dollar për fuqi. Shumica tregjeve kanë favorizuar kandidatën demokrate Hillary Clinton përballë Trumpit, pasi investitorët kanë parë politikat e saj si vazhdim të status quo, që ka krijuar presidenti Barack Obama. Për më shumë njoftime, do të mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju do të mund të gjeni shumë informacione rreth zhvillimeve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth zgjedhjeve për presidentin e 45 të Shteteve të Bashkuara. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Rikthehemi me zhvillimeve në Kosovë. Në tregun e Kosovës në mas të madhe janë të pranishme produktet e prodhuara në shtetin e Serbisë. Pronar të kompanive në Kosovë që merren me importin e produkteve serbe thonë se afërsia gjeografike, çmimet, por edhe kërkesa e konsumatorëve janë arsye prezencës së këtyre produkteve në tregun e Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përderisa marrëdhëniet politike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë nuk janë as pak të mira, bashkëpunimi ekonomik tregtar është në një nivel mjaft të lartë. Në këtë bashkëpunim, favorizuese mbetet Serbia si shtet me kapacitete më të mëdha eksportuese. Kjo dëshmohet edhe me faktin se në tregun e Kosovës në mas të madhe janë të pranishme produktet e Serbisë. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, vetëm gjatë vitit të 2015, importi mallrave nga Serbia në tregun e Kosovës ka arritur në 372 milion euro, kurse 318 milion euro ka arritur vlera importeve të këtyre produkteve gjatë këti viti. Në anën tjetër, fuqia eksportuese prodhimeve made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 fish më vogël apo rreth 35 milion euro. Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Ramiz Kelmendi, njëherësh pronari kompanisë Elkos Group për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova ka një treg të lirë sa i përket shkëmbimeve tregtare me të gjitha vendet e rajonet edhe bashkimit evropian, por ai shpreh nevojën e përmirësimit të kushteve të prodhuesve vendor.
Qeveria do të krijojë ambient dhe infrastrukturë edhe gjigjore edhe financiare në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe pasoj qytetarët e Republikës së Kosovës kur kanë opcione të mjaftueshme dhe kvalitative, kanë mundësi me zgjedhje dhe qytetarët kanë qenë njëri prej vendimtarëve më të mëdhej të fuqizimit edhe të konsumit të prodhimit të prodhuar në Kosovë.
Ndërkaq menaxheri për import në këtë kompani, Kushtri Muja, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se bashkëpunojnë me shumë kompaninë nga vende të ndryshme të bashkimit evropian, por edhe me Serbinë. Ai thotë se për shkak të afërsisë gjeografike dhe ekzistimit të shumë brendeve ndërkombëtare në Serbi, kanë ndikuar që 5% e gjithë produkteve të importohen nga shteti i Serbisë.
Kryesisht, ne si kompani bashkëpunojmë me brende të njohuna, një numër i këtyre brendeve i cili ka kalu prodhimin edhe në Serbi. Produktet të cilat i marrim prej Serbisë tek ne, që janë me pronar serb, është minimalisht ose një përqindje shumë e vogël të cilat importojmë, të cilat janë drejt për drejt produkte serbe.
Kompania